Predragi brate i sestre, pravo lepo i presrčno vas u sve pozdravljam. Najprej u sve brate mašnike, potem sve sestre redovnice, sve vas, dragi brate i sestre, in posebej vas, dragi mladi. I hrati vam izročam pozdrave pre našega škofa Metoda. Mi je tako lepo napisao tam na listek. Pozdravi vso našo mladost, ne mladino, ampak mladost. Se mi zdi lepa ta beseda, vse, še posebej vse mlade, ma tudi vse, še posebej, kar je mladega v nas vseh, na takšen način. In si mislim, da zdaj, zlasti po veliki noči, je v nas še dosti več mladega. Ne samo v mladih, ampak tudi v drugih. Ko živimo iz te silne skrivnosti, prvi tjedne ite kakor en dan, cela velikonočna nedelja se kar raztigne do bele nedelje in zdaj smo pa v drugem tednu, konec drugega tedna, ampak še zmeraj. Vsa ta berila zdaj naprej, evangeliji do Nebohoda in potem do Binkošti, to je ena sama velika noč. Vsak dan beremo iz apostolskih del, tudi danes smo dodali sicer, ampak na praznik svetega Marka, beremo kako je prva cerkev obnavljala svojo mladost, kako se je ta Božja beseda širila, kako so jo z veseljem sprejemali, kako je padala kakor Božja zlata zrna v njihova srca in kako se je to vse vedno bolj v njih svetilo, prinašalo vedno lepše, vedno bogatejše sadove. In tako vsak dan en kakšen žarek, vse, ki spremljate ta naša bogoslužja, vsak dan nekaj prenese, vsak dan malo osvetli z berilom, evangelijem, vsak dan kakšna nova. In tudi, če jih znamo že skoraj na pamet časih, ta berila, evangelije, je vseeno zmeraj lepo jih poslušati. Ker se lepo sliši. In ker vedno znova začutiš, kako je to tako. Kako je to tisto, kar mora biti. In kako zmeraj človeka malo nagovori in zove v kakšni stvari. Vsakega kakšna beseda, včasih bi skoraj rekel kakšna črka, kakšna vrstica. In če si odprt, če človek nekako prisluhne in gre za to, potem dobiš, pade in človek bogatejši. Tako sem prepričan, da z velikim veseljem vse te reči sprejemate, sledite in tudi današnji naš kopitski dan mladih je en takšna lepa priložnost, ko se to še v večji meri zgodi. To nekako po eni strani požanjemo kakšne reči, po eni strani vržemo tudi kakšno novo seme, da bo rastlo naprej. V zvezi z našim geslom priče, tri misli bi rad vam omenil na kratko o tej stvari. Saj ste vse te reči že premleli, samo da jih ponovimo, se spomnimo in spet oživimo v sebi. In sicer najprej pričevanje besede, pričevanje dejanj in pričevanje daritve. Najprej pričevanje besede. V stare zavezi so razlagali že judje, judovski razlagavci, kako jim Gospod govori. To ne piše v svetem pismu, pa tako so oni razumeli, potegnili iz besedila ven. Rekli tako, Gospod jim govori, izvoljenemu ljudstvu, jaz obstajam, če me vi oznanjate. Vam sem se razodel, vam sem povedal, kaj želim, vi imate 10 zapovedi, vi me poznate. Vam sem razodel svojo ljubezen, ko sem vas rešil iz Egipta, ko vsak dan za vas skrbim. Vi ste odgovorni. Če vi utihnete, če vi ne boste povedali, kaj sem za vas napravil, če me vi ne priznate, potem svet za me ne bo vedel, kakor da ne obstajam. Bog obstaja v vsakem primeru, ampak za nas, zemljane, za ljudi, za človeštvo, ne obstajam, če me vi ne potrdite. In to velja za vsakega, lejte, vsakega izmed nas. Vsak izmed nas je priča mnogih čudovitih Božjih del. Vedno si mislim, da se to premalo spominjamo. Koliko lepega, koliko Božjih del je v vsakem izmed nas, v življenju vsakega človeka. In je prav, da smo, lejte, zato nekako, da se tega spomnimo, da smo zato Gospodu resnično hvaležni. In kakor Kristus, kdor bo mene priznal pred ljudmi, ga bom tudi jaz priznal pred svojim očetom. In kdor me bo zatajil, kaj ostane? Niti ne omenjamo. Škola misli sploh v tej smeri, kako da ga ne bi priznali na razne načine. In potrebno je tudi oznanjenje z besedo, to prvo, ko smo rekli, imamo leto apostola Pavla in ravno v pismu Rimljanom, prvem pismu njegovem, najbogatejšem, najbolj umirjenem, lepo urejenem, med drugim pravi tudi to v zvezi s oznanjevanjem in poslanstvom. Vera je iz poslušanja. Kako naj slišijo, če jim nihče ne oznanje, in kako naj oznanijo, če niso poslani. To silno poslanstvo, lejte, ki ga vsak izmed nas ima prav po Pavlovem zgledu, ki v skoraj vsakem pismu, noben drugi sveti pisec, toliko ne poudarja poslanstva, kakor apostol Pavel. Imate v spominu takoj mnogo beril. Pavel veca, takoj na začetku, apostol Jezusa Kristusa, poslan, izbran, izvoljen, poklican, za evangelij, za resnico, za oznanjenje Božje besede. Nočem vedeti nič drugega, kakor samo to, da izpolnim svojo nalogo, da izpolnim, za kar se prišel na svet, kar je moja naloga. Nekaj takšnega, polete, da bi mi začutili to silno ozadje našega gospoda, našega nebeškega očeta, ki nas pošilja. Nismo nikoli v zraku, kar tako, brez posla, brez naloge, brez česa. Vedno je za nami to Božje poslanstvo, ta Božja prošnja, da bi skočili, kakor Izaija. Tukaj sem, pošli mene, smo se spominjali prejšnjih letih. Drugo je pričevanje dejanj. Pričevanje dejanj. V govoru na gori Kristus tako preprosto pravi, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega očeta, ki je v nebesih. Nekdor pravi gospodu gospod, ampak dor izpolni voljo mojega očeta. Vi ste moji prijatelji, ako izpolnjujete, kar vam jaz zapovedujem. Ako vi naredite, kar je potrebno. Pokaži mi svojo viro brez del in jaz ti svojih del pokažem viro, piše apostol Jakob. Jaz sem trta, vi mladike, če mladika ne rodi sadu, a je nebeški oče, ki je vinogradnik, odstrani. Če rodi premalo sadu, jo trebi da rodi več sadu. Brez mene ne morete ničesar storiti. Vira je vedno v sodelovanju med Bogom in človekom. To je lepa misl ravno v zvezi z našimi dejanji, z našimi dobrimi deli. Smo rekli, da so kakor ščit se postavijo dobra dela okrog človeka in te varjejo, kakor oklep, ki ga nosiš na sebi. In tem sodelovanju je ravno lep pogled, lepa razsežnost našega verovanja. Da vedno računamo, da hodimo z Bogom, skoraj bi rekel, kakor dva upregi, na eni strani sam, na drugi strani nebeški oče, na drugi strani naš gospod z njim. Kakor da Bog skozi vso zgodovino rešitve, na vsaki strani te zgodovine vidimo, kako oče, nebeški oče išče ljudi, ki bi bili pripravljeni delati nekako v njegovem imenu in zanj, da se čuti njegova roka v ozadju. Se pravi, da včasih naredimo tudi nekaj, kar za ta svet ni čisto po računici. Pravzaprav samo takrat se vidi, da delamo v imenu nekoga drugega in da računamo na nekoga drugega. Ko se vse stvari pokrivajo, ko vse teče, takrat pravzaprav svet ne vidi, nismo priče. Kadar vabiš na hostijo, vabi take, ki ti ne bodo vrnili, pravi Kristus. In tako, kadar kaj narediš, naredi takemu, ki ti ne bo vrnil. Potem se vidi, da si priča, da nekaj vložiš. Če bi vsaj nam sproti imeli plačano, govori gospod, potem mi sploh niste virniki, potem to je poslovna zadeva, potem ste poslovneži in potem tudi nebeški oče z nami, poslovnež. To ni vera več. Vera je zmeraj, ko se naredi nekaj čez, nekaj več, nekaj, kar po računici tega sveta se ne izide. Takšna lepa stvar, lejte. In toliko, nikoli se človek ne čuti sam, osamljen odveč, bez potrebe, zavržen, zmeraj najdeš lahko priliko, da narediš nekomu nekaj dobrega. Vsak dan. In si povezan. Nisi sam. Čutiš, da si potreben, da je dobro, da si. Da nismo vrženi kar tako. Kašna lepa stvar, lejte, ta. Ustvarja, s tem se ustvarja skupnost. In še tretje, pričevanje, daritve, žrtve. To je nek način najtežje. Ampak daje vrednost slehernemu pričevanju. Pričevanje brez besede in brez daritve je brneč bron zveneče cimbali, Prijeli so svoje plačilo, bi lahko rekel Hristus. Pavel v tej svoji prekrasni hvalnici ljubezni, pismu Korinčanom, če ni ljubezni, če ni v ozadju, tije daritve, tije žrtve, potem je brneč bron in zveneče cimbale. Večje ljubezni nima nišče, kako je ta, da ga da življenje za svoje prijatelje. Zastojn ste prejeli, zastojn dajajte. Koliko reči, pade človeku naročje in je prav, da se tega spominjamo in radi podaljšujemo to Božjo dobroto, ki se na nas obrača in nas vedno znova bogati. Mi smo spet pri trti, ki se obrezuje. Čas je zelo obrezuje. Si mislim, da vsak, posebno, kjer se človek ne navadi, mlad človek, občuti zelo to obrezovanje in razne reči, ki ga lahko zadenijo, si misli, saj me bo uničilo, saj to nekamor ne gre. A vidi, trta ravno nam je lepa prispodoba. Ko se odreže 9/10 kašno, pri kašni in kakšno leto, in bi nekdo, ki ne pozna, bi rekel, se je to zdaj vse uničeno. Nikako, ravno to je potrebno. Potem bo sad dober. Potem bo nekaj prišlo na dan, vidite. Tako zmeraj, vidite, tudi vsak človek, ki se včasih kaj podere in ti poderejo, nič hudeja. Brez volje nebeškega očeta še las nam ne pade z glave. Kaj šele, kakšne takšne, včasih tudi bolj resne reči. In smo pri križu, ki ga vsak dan treba vzeti na svoje rame. Nekaj te moči, vidite. To prosimo, gospoda, za ta smisel, vidite, da ne bi takoj se zaprli, takoj odskočili, takoj bili v zadregi, kaj pa zdaj to, če pride kakšna stvar malo drugače, kakor si mislil. O, hvala Bogu, bomo videli. Vsaka takšna ovira pride za to, da ne da se ustaviš, da greš čez. Najdeš pot, da se prebiješ skozi, če je treba, da bi na takšen način, lejte, tako nekako odprto in dobrohotno je mali življenje, ki je pred nami, vsak korak sproti, iz rok nebeških očeta, resnično v prepričanju, da smo v njihovih rokah, da on nas vidi, vsak naš korak, vsako našo pot, da so naša imena zapisana v nebesih, tako lepo jim Kristus pravi. In da ta kelih, ki ga je treba izpiti, izpijemo, če je potrebno. In smo pri oltarju, lejte, kjer se zbiramo in smo tudi zdaj zbrani okrog oltarja. Oltar je pa naša največja tolažba. Počasi ga tako spremite v svoje življenje. Pri oltarju se človek potolaži. Vse, kar je čudnega in težkega, položi na oltar. Oltar, z oltarja se vse dvigne v nebo. Crkveni pisatelji govorijo o oltarju kot o živem bitju, ki je posrednik. In tam se, tu se človek olajša, lejte. Zna se za vse težko, za vse trdo, vse žrtve, takšne in drugačne, oltar je prostor za nje. Radi, pridite, zmeraj znova, k vašim oltarjem, k vašim oltarnim središčem, kjer ste, tu se najde moč na naše čvrsto, pogumno in jasno pričevanje. Prosimo, gospoda, da bi vsa ta tri pričevanja, besede, pričevanje dejanj, pričevanje naše daritve, naše žrtve, radi vzeli nase, jih veselo spolnjevali in tako širili nebeško kraljestvo, utrjevali našo cerkev. Amen.